Head kuulajad, kohe kuulete
kordus
saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ja kõik märgid näitavad, et kisub suulaale, jääpurikad enam ei tilgu, sest suur osa neist on alla kukkunud, väljas on libe ja lirtsub. Aga noh, eks neid sulasid peab ju ka tulema. Uudiseid, muidugi uudiseid on. Uudis ju kas või see, et oksjoni keskkonnas Haamer on enam pakkumisel. No ütleme niimoodi pankrotistunud või ära kutsutud või kuidagi teistmoodi kõrvale lükatud aktsia seltsi Estonian Air vallasvara. Ei julge mina väita, et see vallasvara on seal täies komplektis enam pakkumisel, aga noh, midagi ikka. Masendav selle juures on see, et Estonian Airist on oksjoni keskkonna järgi alles jäänud lauatennise laud, kaks arhiivikappi, konverentsitoolid ja kaks väikest Lenovo tahvel arvutit. Ülejäänu on kõik issand ära kutsunud. No netu, no lihtsalt netu. Oksjon kestab kenasti 14. novembrini. Ja mida siin kommentaariks öelda, ega muud midagi kui korrata ühe agendi sõnu, et lennufirma endised juhid varastasid firma nii paljaks ja kantisid kõik välja, et isegi müüa pole midagi. Pankrotihaldurid tunnevad ennast vist toladena või kaasosalistena. 270 töötajat. Neli korrust oli täis laua arvuteid, projektoreid, LED-televiisoreid, firma mobiilidest ja läpakatest rääkimata ja nüüd lauatennise laud, kaks arhiivikappi, konverentsitoolid ja kaks väikest Lenovo tahvel arvutit. Ja sinna taoti sisse miljoneid, kümneid miljoneid, vist sadu miljoneid. Tulemus, nagu ma juba nimetasin. No jah, pole midagi parata, elu on juba niisugune. Teeme järgmise firma ja kordamine on tarkuse ema. Jälle kaob kõik. Vahetame, maherdame, mängime. Proosit, Eesti riik, oleme uhked. Tööst, jõust ja maksudest ja muidugi ka mõistusest võiksin ka natukene rääkida, sest tahad või ei taha, kui jutt on ikkagi aktsiaseltsist järel jäänud paberitest ja muust prahist, siis tahaks mõelda ikka selle peale ka, et mis need aktsiaseltsi nõukogu liikmed ka teenisid ja mis need juhid ka teenisid ja nii edasi ja kuhu see kõik läks. Ja tulemus on tegelikult see, et kui nüüd mõelda natukene tootva töö tegija peale ja selle peale, et tööl ja inimesel ka mingi väärtus on, siis seda asja lahti lõigates kipub küll iiveldusoog peale tulema ja seda juba esmaspäeval, kuigi eks neid esmaspäevi ole ka elu jooksul olnud kimpude viisi üks esmam kui teine. Ja kas esmaspäev ja esmaabined on ka ühed üvelised või kuda seda võtta? No nii mõnigi võibolla teeb siin klonk, klonk, klonk esmaspäevast esmaabi juba ja tunneb, et inimene temas reanimeerub. Heakene küll! Võtame nüüd niimoodi, et töö, palga, riigi, mõistuse vabaduse ja kõige selle illustreerimiseks võtame ühe neegri. Miks ma ütlen neegri? Sellepärast, et neeger tihti peale on orja sünonüüm ja eks ega tal kerge ei ole, muidugi kõige hullem on nendel, kes peaksid süü selle pärast enda peale võtma, et nad hakkasid neegreid Afrikast välja vedama, mis oli jäme viga, mis pani põntsu tervele, no ütleks rassile, kultuurile, oma arengu võimalustele, jah, valge mees trügis ninapidi, mesilase või herilase pesasse ja nüüd siis ei jõua asja ära imestada. Ei tohi nii väga segamini kõike seda ajada. Heakene küll, aga neeger teeb ühe asja. No, istub maha, teeb tükka aega tööd ja teeb ühe asja. Ta on kulutanud selle ühe asja tegemise peale ühe tunni oma elust. Ma võtan meelega niisugused põhimõttelised ühikud. Üks asi, üks tund. Ja ta müüb selle asja 20 raha eest kuigi. Selle asja tegelik väärtus on üks tund tema elust. Riik võtab 20 rahast 10 maksudena endale ja 10 jätab neegrile. Lisaks on neeger, tuletab meelde, kaotanud ühe tunni oma elust, millest just kui pool oleks läinud veel rahana riigile. See, kes ostis neegrilt asja 20 raha eest, kust ta raha sai? Ta laenas pangast raha. Ta laenas 20 raha kohustusega maksta homme tagasi 21 raha. Nüüd ta mõtlebki, mida teha. Ja selle pangast laenatud 20 rahaga ostetud asja sõi ostja otse kohe ära, sest kõht oli tühi. Aga riik lubas saadud 10 rahaga teha panga tee kahe realiseks. Selle peale ma ütleksin, kallis neeger, kes sa mind nüüd kuulasid, kujundlikus mõttes muidugi, mõistus appi. Mida siis tehakse? Kes elab? Kas see neeger, kes raiskab oma eluaega selleks, et teha mingisugune asi, mis sillutab pangateed lõptulemusena ja mille peale ta kulutab oma ainukest taastumatud ressurssi? Või mis? Nii tema on, aga samas räägitakse meile, et uhage rohkem teha, raisake rohkem oma eluaega mõtetuste peale, sest siis kasvab meie majandus. Mis moodi meie majandus kasvab, kurat seda teab, sest et ega seda panga teed, olgu ta 2 või 20 realine, ei tohi ka kvaliteetselt teha, muidu saab tee valmis ja enam ei saa sinna matta raha. Aga raha matmine lootuses, et ta hakkab kasvama, no teeta see Buratino lollide maal, no see on ju meie põhiline usk. Pange oma raha mätasse ja tulge aasta pärast vaatama, kui nii kaua elate. Niimoodi meile räägitakse, niimoodi meile kirjutatakse, niimoodi meile näidatakse plakati peal, aga mis selles kõigest kasu on, võt, see ongi küsimus. Eelmisel nädalal sattus mulle kätte üks kirjeldus sellest, mida Facebookis väljendas Henn Põlluaas. Ja tegelikult tundub, et siin ongi üks asi peidus, mis käriseb 10 tõmblusest korraga. Henn Põlluaas kirjutab, et viimased päevad, enne seda oli kõik korras, aga viimased päevad on näidanud peavoolu meedia ebausaldusväärsust ja suutmatust adekvaatselt tajuda protsesse nii Eestis kui mujal maailmas ning nendest järeldusi teha, samuti õigele ajakirjandusele omase erapooletuse ja objektiivsuse puudumist. Löö või maha, aga üks kärisemine jälle juures. Tõepoolest, praegu on meie aus, kõigutamatu, selge, korralik, viisakas peavoolumeedia nii Eestis kui ka mujal tõestanud, et ta on kurat teab, kelle propaganda ruupor. räägitakse ikka vana asja, ma ei tea, kas võetakse siis tellimuse järgi, et telliti, maksti ette ja nüüd tulebki sellest rääkima jääda. No, võibolla see ongi põhjus, miks silmi lahti ei tehta ja miks nii palju rumalust, kallutatust ja muud taolist aina välja ujub. Kui lugeda natukene teistes keeltes ilmuvaid asju, siis näeme midagi muud, aga samas on see meie kallis püha peavoolumeedia saavutanud midagi üsna jubedat. Kõigepealt võtaksin siin kaks killukest Henn Põlluaasa mõttekäikudest, noh, algusest ja lõpust, et oleks selgem, näited viskan välja, aga head ajakirjanikud, võtke heaks või pange pahaks, kuid mul on kuulates, vaadates ja lugedes meie meediaväljaandeid ja kanaleid äärmiselt piinlik Eesti ajakirjanduse taseme pärast. Ütleksin vahele, et teile ei tea, mis asjaga seoses, klõpsasin nupukesi ja korraga oli ekraanil Marju Lauristini nägu, kes kinnitas praktiliselt, et see tendents peabki jätkuma, et hullumeelsus peabki levima. Kajastused ja arvamused on selgelt kallutatud. Tõepähe räägitakse ja võimendatakse mingite poliittellimust täitvate arvamusliidrite levitatavaid totrusi. Prognoose tehakse isiklike sümpaatiate, antipaatiate ja enda või kellegi teise poolt loodud mõttemullide põhjal. Ja nii ta on seda, et keegi isikliku sümpaatia järgi midagi siin ajakirjanikest ma pean silmas teeb. Seda ma ei usu. Tehakse ikka seda, milleks kohustab ajakirjaniku liberaalne turumajandus ja minu pärast kas või lause, sest ma olen seda väärt. Tega meil ei ole ajakirjandus müüda vega midagi. Meil ta vabalt ostetav nii nagu liberaalses turumajanduses kohane. Eriti viimased päevad, kirjutab Henn Põlluaas, on näidanud meie peavoolumeedia ebausaldusväärsust. Suutmatust adekvaatselt tajuda toimuvaid protsesse nii siin kui mujal maailmas, nendest järeldusi teha ja muidugi täieliku õigele ajakirjandusele omase erapooletuse ja objektiivsuse puudumist. Jah, ülipüüdlike nii nimetatud ajakirjanike kiljatused, et issand jummal, nüüd tuleb Keskerakond võimule. Keskerakond muidugi on täielikult muutunud, uued tuuled, uued näod, uued tegijad, aga kurrat nimi on sama, ikka on õudne, tähendab umbes niimoodi nagu toodeti see Hitleri kašmaar, mis tugineb ka refleksidele, sest kui ikka maast madalast pähe taguda, kes on loll, siga, süüdi, kole, mõrtsukas, tapja ja nii edasi, siis see jääb külge ja ühel hetkel inimese oma mõistus kivistuub pähe taotud asjadesse ja ongi kõik. Tekib pime usk. No ja edasi. Edasi on nii, et mõistusega usu vastu ei saa. Ja nüüd peaksid kõik pimeusklikud, meediausklikud karjuma. See ei ole nii, meil ongi mõistus, meie teame täpselt, kuidas asjad on. Meie ise lugesime lehes, kuulsime raadiost, nägime telekas ka, kuidas seda räägiti. Kõik, fakt on sündinud. Henn Põlluaas küsib, mis on meie ja maailma meediast edasi ja see on väga õigustatud küsimus, sest ühest küljest on meedia peamine toode suur hulk ajupestud inimesi, kes võibolla isegi kuskil oma mõistuse sumbunud, roiskunud sügavustes on alles jätnud mingisuguse killukese sellest, et nad suudavad veel tajuda, et midagi nagu ei klappi, aga nad võtavad peale palsamina ilusat mõtet, et ah, mis mina väike inimene, mina olen orja rahva esindaja, mina olen seda väärt, et minu eest hoolitsevad teised ja mina ei peagi mõtlema niisuguste asjade peale ja sellega nad saavutavad, et nad ei ole isegi egoistid. Nad lämbuvad ja kärvavad oma tapetud minasse. Mis mina siin ikka? Küsige siis, mille kuradi pärast mina veel siia sündisin ja lugege Postimehest eutanaasia artikleid. Neid on ikka paras sport silmunud ja ma ei saa öelda, et mõelge ise, seda te ei oska. Otsige see väljaanne välja ühel hetkel, kui öeldakse, et jah, iga üks peab seda ise tegema, sest et riigil ei ole eutanaasia jaoks raha, järelikult tuleb panustada ise sellesse. Ja samas, mis saab edasi? Ajupestud ja seda valet uskuma jäänud inimestest, kes reflektorselt ja ajuvabalt tõesti jäävadki kläffima meedia näpuga osutatud suunal. Ütlesin, õigemini kordasin targa inimese sõnu, et usu vastu mõistusega ei saa ja kui inimeses on loll pime usk, et kui ma niimoodi usun, siis on minul kergem elada ja nii edasi, noh. Ma panen siia ühe lingi ka saate lõppu. Me teame kõik, milline rassist on Donald Trump, kes tuli Ühendriikide presidendiks. Millised meeleavaldused on tema vastu? Mitu seksuaalhälvikut on end juba ära tapnud sellepärast vähemalt kui uskuda meediat, et Trump sai presidendiks ja mis seal kõik toimub? Kui palju inimesi on lubanud lahkuda Ameerika Ühendriikidest? Ma panen siia nüüd ühe lingi, kus meedia esindaja torkab neegrile kenasti mikri nina alla, et kiru sina ka nüüd rassisti ja neeger paneb selles CNN-i või mis ta oli niimoodi paika, et on paika pandud. Nights, nights, jah, kunagi oli see ütlemine, kunagi oli fasist ja mitte keegi ei tahtnud olla fasist, sest kõik olid tegelikult vabadusvõitlejad ja trillalla trullalla felicità, nagu üks laulusalm ütles. Samas sellest fasistist, mille üle mõni inimene võis omal ajal nõukogude ajal siis isegi sisimas uhke olla ja kui kardinad ette olid tõmmatud, siis julges ta päris valjult mõelda, ait siha, ait saha, ei veel, kuidas edasi oli, kuidagi oli ka, aga noh, ei tule kaine peaga vähe ja nii edasi. Nights. No, heakene küll. Mis asi see nights täna on? Nii naljakas kui see ei ole, täna on nights see inimene, kes ei häbene oma rahvust naha värviega midagi ja kes ei taha tunnistada end ebamäärase kultuuri ja naha värviga globalistide toodetud, noh, kuidas seda nimetada, kui sul ei ole õiget naavärvi, kui sul ei ole õiget isamaadega emakeel, no sa võtad ühe killukese siit, teise killukese sealt, ütled, et demokraatia, mul on õigus olla teistest parem, mina olen vähemus, järelikult hoolitsege mu eest. Ogar küll, ma ei oskagi neid nimetada, aga samas võib ju öelda, et Nõmme raadioski teeb siin niisugust saate seeri, et noh, muusika ja muuga, nagu Pisni ja Žizni, tegelikult ju vene nats, inimene, kes ei häbene öelda, et jah, olengi venelane, aga elan Eestis ja ma tahan, et Eesti piir on kinni, et noh, väga hea on käia ju sugulastel välismaal külas, aga siin tuleb elada nii nagu siin elatakse ja kui tuletada meelde nüüd seda Eesti iseseisvusdeklaratsiooni, milles seal oli jut, kui tuletada meelde, kui paljud inimesed Eestis täsid oma perekonna nimed ära, kuidas hakkas kujunema eesti keel ja kultuur. No lugege 100 aastat vanu lehti, mis moodi väljendati mõtteid seal ja kuidas väljendatakse täna ja kuhu me oleme täna oma keele arendamisega jõudnud. No, me oleme panustanud laiapõhjaliselt eesti keele edendamise eripärade vajaduse süvendamise realiseerimisse, mis on väga kena. Aga millest mitte sittagi aru ei saa. Põhimõtteliselt me oleme olukorras, kus meie aus, vägev, vinge, noh, väidetavalt aus, kellegi suhtes ta ongi aus, täidab otse tellimust ja enamgi veel. Püha meedia on jõudnud tasemele, mida võiks võrrelda ideoloogia ruuporiga, aga kus on siis didaktiline moment, kus on siis õpetus, mis peab olema iva, kui õudusega avastatakse, et me oleme ju rääkinud kokku niisuguse asja, mida kahjuks ei saa seostada tegeliku eluga. Teadmisi ideoloogiaga asendada või ideoloogia vastu välja vahetada ei saa ega tohi. See kõik peab olema ikkagi ka loodusega ja loodusseadustega seotud, mitte et panustame majanduskasvu, siis tõuseb homme ühe päikese asemel kaks päikest ja kõik näevad, kui hea see on. Täna meil, nagu me kõik teame, on 13. safar 1438 või 14. november 2016, ehk siis 13. Šešvan 5777 või 14. Marusku 10229 või juuliuse päev number 2.457.707. 3-7 koos, kunagi oli selle nimeline port vein, mis oli päris jube küll. Aga selle eest on siis nüüd hulk aastaid möödas 1901. aastast, millal Viini arst Karl Landsteiner andis teada, et kolm veregruppi on juba olemas. On avastatud eripärad A, B ja 0 oli käes. No ja siis läks natukene veel ja avastati ühte teist juurde. Kas praegu on veel niisugusi vere alamgruppe avastatud, seda ei või mina kinnitada ega ümber lükata. Põhimõtteliselt peaks olema võimatu nagu kosmose lennud omal ajal, aga ei iial või teada. See oli siis 1901. aasta, arvestades, et palju seal ikka läks, kui tuli verine pühapäev või midagi taolist. Jah, tegelikult võiks ühe varasema sündmuse veel välja tuua. 1871 Estonia seltsis oli esimene näitemäng. See oli Petenbergi valelik, kes tõtt räägib. Jah, tõde olla ka kunagi öelnud, kui ta avastati, et noh, ega niisugusena ju kirjeldada tõde ei saanud nagu ta oli, et valeta, las arvavad, et tõde on ilus. Tšehoslovakia vabariik loodi 1918, nüüd on Tšehia, Slovakia ja kõik on väga õige. Tõenäoliselt on võimalik nad ka vägevasti tülli ja võibolla ka sõjajalale upitada. 1936. aastal sõitis kaitsevägede staabi ülem Nikolai Reek ametlikule visiidile Berliini. Ja siis hakkasidki pihta tihedad suhted Eesti ja Saksa sõjaväelaste vahel ja hakati hoolega süüdistama kohe, et nüüd on eestlased kõik saksameelsed ja nii edasi. 1999. aasta ÜRO kehtestas sanktsioonid Afganistani vastu ja nõudis Osama bin Ladeni arreteerimist. Täna, nagu me teame, on tänu liitlasvägedele ja muule taolisele rõve Taliban Afganistanis paika pandud, minema pekstud, seega oopiumimooni kasvatus taastatud ja nagu viimased uudised väidavad, on jõudnud kohale ka geemootatud mooniseemned, mis võimaldavad saada ühe asemel kolm saaki aastas, millest võib järeldada, et õige pea kolme kordistub Afganistani oopiumitooraine toodang, mis on niigi kasvanud ikka kord 10%, kord 36%, mis on olnud 95% maailma oopiumi kogu toodangust. Nüüd on ta langenud vist 85 peale, millest võib järeldada, et kuna tegemist oli kasvava suurusega, siis ka mujal maailmas on selle mõnuaine tootmine suurenenud, aga Afganistan teeb nüüd tõelise arengu hüppe. Kõik tänu GMO-le ja eks see lahendab ka probleeme. 2012. aastal kirjutas üle 100 000 ameeriklase pärast Barack Obama presidendiks saamist alla või õigemini presidendiks jäämist alla petitsioonidele, millest taotleti nende koduosariikide lahku löömist Ameerika ühendriikides. Seda meedias eriti ei kajastatud, küll aga kajastatakse täna seda, et Donald Trumpi vastu on hirm palju igasuguseid aktsioone, juba arutatakse, kas ta veab ikka sisse pühitsemispäevani, see peaks olema kuskil 20. jaanuari tuuris välja või tehakse talle Kennedyt, ehk siis keegi hull üksik mõrvar tuleb ja tapab selle kandidaadi ja teatud määral meenutab taga Franz Ferdinandi. Enne kelle tapmist kirjutati Prantsuse ühes ajakirjas, et väga tore inimene, aga kahjuks tuleb ta tappa enne, kui ta saab valitsejaks või umbes niimoodi. Nagu ma ütlesin, ma panen siia juurde nüüd ühe lingi ka Trumpist mustamehe suu läbi, kes peaks Trumpi ju kõige oma valgete luudeni vihkama. Ja muidugi ühte teist veel. Siin on välja tulnud näiteks Hillary Clintoni lekitatud meilides tekstid, mille järgi siis Liibüa tuli hävitada ainult ühel konkreetsel põhjusel ja see oli see, et Gaddafi tahtis Afrika ühtsust või Afrika liidu kulddinaari kehtestada, mis oleks pannud intressi majandusele ja lääne pangandusele kõva matsu, nagu ma aru saan, on Hiina selle oma hiinalikul kombel nüüd ära teinud ja keegi ei riski eriti kobiseda. Muidugi Donald Trump kogub ka ise endale tuliseid süsi pea peale sellega, et lubas ta avada ju kaksiktornide purustamise failid uuesti, need toimikud uuesti taastada uurimise, mis seal siis toimus, miks mõned hooned lausa solidaarsuses põlema läksid ja kokku kukkusid ja nii edasi. Niisugune see elamine meil on ja samal ajal tuleb muidugi veel ikka nukralt tõdeda, et väga palju on neid inimesi, kes teavad täpselt, kuidas asjad on ja kes ütlevad, et mina küll siin midagi oma peaga mõtlema ei hakka, see kõik on nii selge ja mina tean täpselt, mida tuleb süüa ja mida tuleb juua, kui nüüd võtta kas või see, mida tuleb juua ja hakata vaatama Briti ja muude teadliste seisukohti, siis tuleks ikka paar-kolm klaasikest šampanjat iga päev alla neelata, klaas punaveini, pisike pits viina, natukene konjakit ja nii edasi, sest ükski teadlane ei ole öelnud veel, et kui sa oled juba ühte jooki tarvitanud, siis teisi pole vaja. Ei, siin on võt niisugused peenikesed, ainekesed sees ja need kõik on sulle tervislikud, kuigi jääb üle küsida, mis selle tervisega siis peale hakata, kui tegelikult tatsutad ringi püsivines suurt, millestki aru ei saa, võibolla saad ka, aga noh, kui sa juba niisugune pime usklik oled, et arvad, et ilma lisa aineteta elada ei olegi võimalik, siis sellega on juba kogu asi ka lahendatud. Nii on need lood siinpool sood. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Stuudiosse on saabunud Andres Maldaru, keda võib nimetada ka mõneti maailmarenduriks, kes on annud meile ülevaateid oma tegemistest, no näiteks Läti valkas manöövritel või mis see kena üritus oli seal ja muidugi Valgevenes ja mujalgi. Aga nüüd, Andres, käisid sina David Aiki üritusel, noh, nagu neetud, ma ei saanud sinna minna, nii palju oli rabele, mis siin raadio ja kõrtsu ümbruses pole midagi parata, elu on juba niisugune, aga mis mulje jättis sulle David Aik, kust sa teda üldse tead, et niisugune inimene olemas on ja võibolla midagi oma sõnadega veel siia otsagi?
Tere, tere kõigile. Aik oli oma tuntud headuses. Ja kus ma teda tean? Tean ma teda netist ja Nõmme raadiost muidugi. Kus on tast juttu olnud, tema linki on üles pandud. Käik oli, isenest oli väga, väga asjalik. Hea meel, et ma sain siin seal ära käidud. Laias laastus oli muidugi teada, millest juttu tuleb ja millest juttu ka oli. Aga see repertuaar oli lai, alates haridusest lõpetades vaktsineerimisega, kõik muud sinna vahele, nälg, orjapidamine, kuhu kaob raha, maailma globaliseerumine.
Üldiselt globaliseerumine kui niisugune. Seda saab käsitleda ju kahte moodi, nii nagu iga asja. Ühes küljest oleks globaliseerumine täiesti loogiline, sellepärast, et kaoksid ära igasugused hullumeelsed, idiootlikud, egokeskse sonimisega seotud sektid. Ma pean silmas eelkõige neid, kus nii öelda karismaatiline juht ajab aga jama kuulutab maailma lõpuna. Me teame ju ajalooski, et on terved grupid enda ära tapnud, Venemal maa alla elama läinud, sellepärast, et juht ütleb niimoodi. Globaliseerumine mõnes mõttes võiks ju tähendada tegelikult maailma organiseerimist ja ega see uus maailma kord, kui seda vaadata just sellest aspektist, et kehtivad mingisugused üldised reeglid, see võiks olla ju päris hea. Samas, kui need reeglid on kehtestatud, ma ei tea, no vaata, jagatakse ju kaheks. Üks asi on loomuõigus, see, mis on inimesele loomupärane, ja teine on niinimetatud positiivne õigus, mis keelab loomulikku käitumist, nõuab makse, seab piiranguid nöögib nii ja teistpidi, aga tuleme nüüd sinu suu läbi Aiki juurde.
See globaliseerumine Aiki nägemuses ja eks ta nii nagu olegi, on ikkagi, tähendab seda, et see võim koondub ühte kohta. Võim koondub, tuleb maailma valitsus, maailma sõjavägi, maailma raha, kui ta veel on ja mitte sugugi seda, et tähendab isegi rahvusriigid, mis praegult on. Praegult olla Brüsselist trükkimiselt kaardid, kus ei ole enam rahvusriike peal, on piirkonnad. Ütleme, et see on nüüd sakslaste piirkond, sakslaste kasustatud piirkond, Eesti piirkond.
See tugineb siis nagu rohkem piirkonnas kasutatavale juht keelele või?
Ma ei tea, kas keelele või no, siis võibolla siis sellele, et seal on kunagi olnud näiteks Eesti riik või Saksa riik kunagi olnud, eks ole. Et piirkond, enam ei ole riigid, et on piirkonnad.
See piirkond peaks jälgima siis mingisuguseid kontuure, aga mille kontuure? Kas ütleme Suur-Saksamaa või...
Ei, Suur-Saksamaa, te räägin.
Või Saksamaa sellel perioodil, kus ta oli täiesti pehmeks pekstud.
Pigem ikka tänapäevaste piiride järgi võetakse need piirkonnad, ehk ma arvan. Sellest nagu täpsemalt ei olnud juttu. Ta rääkis palju küll, aga et piirkonnad...
No piirkondades ei ole ka tegelikult midagi halba, sellepärast, et nimetatakse ümber see, mis oli ja võibolla tõepoolest käib see rahu nimel, aga samas, kui on valitsus, kes valitseb kogu seda hulka ja kui sel valitsusel on sõjavägi, et kaitsta selle eest, sellisel juhul...
Valitsusel... Ta oli üles ehitanud, noh, see nagu on ikka püramiid. Et seal üleval tippus on ütlemise 1%, kes on valitsejad praegult. See püramiid ülemine tipp ka väheneb. et iga mees sinna tippu enam ei pääse varsti. Ega ta praegultki vist pääse.
No see fundament jälle suureneb.
Fundament suureneb selle. Ja keskel oli see väga suur ala, mis on siis sõjavägi, politsei, kõik karitsus organisatsioonid, kes siis alumist kihti, seda orjade kihti vaos hoiab ja ülemist kihti seda tippu siis alumise kihest kaitseb.
Aga kas David Icke rääkis ka, mis mõte sellel on? Milleks on vaja hoida inimkonda alles, toita teda, ütleme, normeeritult, aga siiski, et ta sigiks, et teda saaks rohkem, et teda saaks valitseda, kui kogu sellel, vabandustaga, kõntsal ei ole mingisugust väljund väärtus peale selle, et ta on substraat päris tipule.
No aga substraati peab olema natukene, aga siis tippi ei hakka ise endale...
Mida tipp teeb?
Sokke peseme, ütleme niimoodi siis.
Mine sa tea, kas ta usaldab sokke pesemise keelegi?
Substraati on ju piisavalt palju ja ei ole üldse eesmärk seda suurendada. Inimesi on liiga palju. Need orjasidki on täitsa tarbeks.
No jah, võibolla üks vahend, mida katsetatakse, on ööklubi põlengud. See ka vähendab nende arvu, kes kellel ei ole midagi targemat teha. Aga kui rääkida rahast... Mida ütles David Icke raha kohta? Nagu ma aru saan praegu, meie endine president Ilves läheb krüptoraha väljatöötajate armees esimutriks viimase poldi külge.
Eks ta ole selle ametikoha välja teeninud ju siin oma Eestis presidentiks olemisega. Kuskil niimoodi hea turvaline vaikne koht.
No ei tea, aga...
Kindla sisse tulekuga. Ja, aga raha kui niisugune, no sula raha ikkagi väga... suur liikumine jõupingutus on sinne poole, et sularaha kui niisugune ära kaotada. Et näiteks Rootsis ja ka Iisraelis, ma ei tea nüüd Iisraelis suurt, aga Rootsis küll ega sularahaga nagu enam eriti ei toimetata.
No jah, kerjused, kirikuannetused, need ja on juba kõik, terminalidega.
Ja ikka, igal ühel on oma terminal. Ja. Aga muidugi, kui nüüd sularaha ära kaab, siis oleme päris orjad valmis. Et see, siis sõltub, ma ei tea, kas pangasuvast või valitsuse suvast, kas me nüüd anname...
Või Eesti Energia suvast, kas kui või, jah, keeratakse jah, et kas, kinni jah, ja te ei osta pärast kümmet jah. Rääkimata alkoholist jah, üldse jah. Mitte midagi.
Alkohol on väga kosher. Alkoholi tarbimist ei tohi piirata, see on ainult sõnades niimoodi. Sest kui inimene on laksuval... kas siis nüüd niimoodi viinast või siis oopimist või ükskõik millest, eks ole, siis ta on ohutu. Ta on sõnakuulelik, kuulab käsku, arvata võib.
No eks ta niimoodi, see on natuke aktsiisi tuleb ka peale ja see on jälle kõik, üks vahend, kuidas saada inimeselt raha kätte, aga
raha, kõik see...
on vaja inimesele anda nii palju raha, kui see tuleb tema käes kiiresti ära korjata. Ja teine küsimus... Kui ma rääkisin siin loomuõigusest ja positiivsest õigusest, ehk siis seadustest, siis kui võim koondub ühe hulga kätte maa peal, sellisel juhul taevas enam Jumalale kohta ei ole, eks ole? Jumal on tulnud maa peale ja raha on tema tööriist.
Jah, seda küll, jah. Jah.
On keeruline.
Ta on keeruline, jah. Ma praegu nüüd mõtlen, kuidas seda äikiga kokku ajada. Aga raha kui niisugune, jah, et tema on siis meil nagu minev väärtus.
No, rahaga on nagu on igal juhul jah, Hillary Clintoni meilidest tuli välja, et Süüria ründamine ja Muammar Gaddafi tapmine ja kõik see oli ühe projekti osa, mis pidi takistama kuldinaari ehk konstantse vääringu kehtestamist, sest noh, ütleme, kui Allahile oleks see olnud meelepärane, siis meie Issand Jehova intressi ei ole, käige kuradile, võtke see Gaddafi maha ja nii edasi. Aga Andres... Sõidaks nüüd edasi müta Iraani suunas, kus sa hiljuti käisid ja vaatame natukene ringi Iraanis. Kuidas seal, Noh, 8-12 tundi ööpäevas pekstakse naisi, piinatakse, vägistatakse lapsi, nii nagu Araabia maailmas on, nagu kõik teavad. Nagu massi...
Muhameedlased teevad. Usklikud teevad niimoodi.
Islamistid ja muud sellised, ja.
Iraan on hiigel suur, ilus, salapärane ja ka noor, võiks öelda.
Värske tähendab.
Inimesed tänaval. On see on ikkagi valdavalt on ikka noored. Ja 20-30 sinna vahele tullakse koolist või töölt ikkagi põhi. Põhi tänavapilt on, et kõik on ikka noored. No peres on 5-6-7 last, on täiesti tavaline. Rahvastik kasvab, plahvatuslikult võib öelda. Siin on välja pakutud, et aastaks 30 ja juba 40 läheb juba Venemast mööda Marava suuruselt. Et see on kaunis ligidal.
No, maala on tükkis väiksem, aga
noh... Maala on tükkis väiksem, aga ikkagi samast, kui vaatame siin, et ta on ikka suurem kui kolm Prantsusmaad kokku, eks ole. Ja ikka, ta ei ole nüüd suuremalt jaolt elamiskõlblik. Kõrbesid on palju, mägesid on palju, aga samas on... Terve Mendelejevi tabel on praktiselt olemas neil see maapinna sees.
Eks see paradiisi aed jääb ka kuhugi sinna kanti, nii palju kui ma olen aru saanud. Iga üks, kes on midagi kuulnud kuskilt, võib ju vastu vaielda. Samas, kui nüüd võtta see Sumeri legendide järgi Adamu loomine, siis selle baaslaagrid, kus neid geneetiliselt moondatud elukaid, kes pidid siis tegema rasket tööd, kus neid kasvatati, need laagrid peaksid jääma nagu Iraani alale.
Võib-olla.
Kas sa kuutusid kokku ka mingisuguste ajalooliste detailidega?
Ajaloolisi detaile oli...
Muusiumis.
Oli. Õues. Muusiumis oli õues, oli palju. Seal oli neid. Need on praktiselt igal sammul. See on võimatu mitte neid näha ja kokku puutuda. Maavärinad on küll palju ära hävitanud, aga nad taastavad neid, turistid käivad, turistide jaoks neid taastatakse ja kõbitakse päris hoolega, riik näeb hirmsasti vaeva, et neid korda teha. Muusiumites eriti palju vanu esemeid ei olnud. Arheoloogi muusiumis sai keedud küll. Oli vanu, aga mitte selliseid...
No mis oleks olnud kõige tähelepanu väärsem, mille peale silm jäi, mis esimesena kohe meelde tuleb ajaloomuuseumist?
Need olid koopiad muidugi, ütleme, Hammurabi sambast ja
see, kust on siis
seaduse rullist. Need olid koopiad seal, et need on kuskil mööda maailma laiali. Aga sealt nad leitud on ja need ehk, ütleme, tulid meelde. Aga Persepoolise linn nagu näiteks, eks oli ka müstiline, mis ta kunagi oli nagu inimeste poolt valmis ehitatud. Ja siis tuli see kuradi hull peast Aleksander ja lõhkus selle maha, põletas selle maha. No.
Ja huvita, mis põhjustas tema siukuse vägeva pimeda viha. Aleksander üldse tegi väga kummalisi tegusid.
See oli, ta oli ei, ta vist päris normaalne ei olnud. Et mul on selline mulje, et päris normaalne ei olnud või oli too aeg niimoodi tavaks. Tal oli vist tähtis protsess, aga mitte tulemus. Et kui ta oli midagi nagu ära valutanud, ära hävitanud, ta läks sealt edasi. Jätis oma satraabid sinna ja pärast teda huvitanud, mis sinna selja taha jäi.
Kus ta need satraabidki võttis?
Eks seal keegi jäi kohalikest järgi või oma õukonnast?
Kohalikud annavad tappa ju. See ongi üks fenomenidest, millest ma aru ei saa. Ta vallutas pool maailmaga, mis asja ta vallutas, ta käis, rüstas, lõhkus,
tal oligi vist ja see protsess oli oluline, vist see lõhkumine ja lammutamine.
Kas Aleksandrist midagi räägitakse ka? Seal oli tema
seal ei räägitud.
Iskander.
Seal tast ei räägitud. Ja
tema tegudest ka mitte?
Nii palju kui etsast, jah, et Persepoolise hävitamisest küll, jah. Aga... Kuskilt ma nüüd lugesin nii, et ta ei olnudki makedoolane, tegelikult oli ta traaklane olnud, aga see ei muuda asja, see on nii...
No ta oli Aleksander.
Aleksander ta oli,
jah.
Ja mõneti võibolla oli sellele kandil õnneks, et ta seal Indias nii ruttu ära või noorelt ära suri. Et ta ei jõunud rohkem laastada ja lagastada seal.
Põhimõtteliselt oleks ju huvitav teada, kuhu ta õieti tahtis välja jõuda.
Kas ta isegi teadis seda? Jah. Aga Iraan, kui nii, nad kutsuvad ise ennast aarialaste maaks, Iraan ongi nii, et aarialaste maa. Reza Shah ametlikult palus siis, kas rahvaste liidus, kui ma nüüd õigelt mäletan 30. aastatele, mitte enam päriseks teda kutsuda, vaid Iraaniks, sest pärise on ju kreeklaste poolt pandud nimi sinna. Et kõik need kuningate reiused või kserksesed, need on nende oma keeles hoopis midagi muud. Need on kreeklaste poolt pandud nimed. Ja tegelikult nad on farsid ja räägivad farsi keelt, et pärslane on jäänud lihtsalt meie keele pilti selline väljend, et las nad olla siis pärslased.
Asi, mida sa kindlasti seal märgata ei saanud, on usk.
Usku märkas igal samul, igal päeval.
Aga usu väljendus.
Usu väljendus oli äärmiselt rahumeelne, ma ütleks. Mina ei märganud mingit agressiivsust seal. Mosheedes sai käidud, medrestes sai käidud.
See tähendab, et siin lasti sinna sisse. Kas sa panid eri riietusega selga?
Naised kui läksid, naised läksid naiste poole peale. Mõnes kohas naised pidid panema eri, ütleme sellise hõlsti peale, et oleks näha siis vist, kes on oma, kes on võõras või lihtsalt ei olnud piisavalt hea see meie naiste riietus või rõivastus, aga need olid sellisemad erilised pühavad kohad nagu Kummilinnas ja ütleme Khomeini mausoleumis ja Tabamusseedes sai käia vabalt, seal ei olnud mingit erilist kontrolli. Läksid Mosheesse. Keegi tuli kindlasti suga juttu rääkima. Teheranis ikkagi räägitakse mingil määral ingliskeelt. Kord oli, Mosheest tuli üks ära rääkima meiega, ta oli Teherani ülikooli õppejõud. Ingliskeel oli natuke nadi, aga aru me saime ja räägitud saime, ütles, et ootame natuke, et tal tuleb sõbranna sealt naiste poole pealt. Sõbranna tuligi naiste poole pealt, tänaval saime kokku. Sõbranna rääkis väga head ingliskeelt, kus juures tema oli hispaania keel õppejõud ülikoolis. Tunti huvi, kas me oleme usklikud, kindlasti, aga mitte islami järgijad, sest kui sa ütled, et sa üldse midagi ei usu, siis vaadatakse sind vähe imelikult.
Siis sa oled midagi muud.
Siis sa oled midagi muud, jah.
Aga ma pidasin just silmas seda, et kui ma ütlesin, et kindlasti sa ei märganud usku, sa nägid pühakoda siis, sa nägid inimesi sinna sisse.
Ma nägin neid palvetamas, jah.
Aga tänavapilt,
kes oli usklik naiste koha pealt, nad olid väga rangelt riietatud, ütleme musta. Nende pearetik oli väga korralikult. Kattis ka jõutel, sealt mingit juukse kiharak välja ei paistnud. Ja väga rohkem ma ei näinud seda usku, ütleme niimoodi. Seda sai surun ennast peale. Nii palju, kui me kuulsime, et kuskil muessin minaretis kutsus palvusele. Ja rohkem ei.
See peab olema. Muide, Saudis ja Kataris ja Bahreinis seal naljalt Mosheesse ikka ei minda. Seal pannakse ikka korralik riietus selga ja ei ole midagi parata, nii panin mina.
Sest me käisime, me ei käinud reedel nüüd. Reede on nagu, nende pühapäev on siis reede. Ja siis on ka ühispalvused. Kutsutakse suuremad mosheed, mis on kutsutakse reede mosheedeks.
Sinna minnakse kogu perega.
Siis minnakse ja et me käisime, et nagu nädala sees palvetad töökohal oma, kas poes või kuskil siis mujal. Vuristun oma palved ära, palved loetakse ikkagi ära. Aga vabal päeval siis minnakse juba Mosheesse palvetama. Palvetajad oli ka, ütleme, nädalas ees seal, aga need ei olnud sellised ühispalvused, nagu me oleme televiisioris näinud, et kus on kõik niimoodi õlgõla kõrval palvetamas ja nagu päris. Õlgõla kõrval peab palvetama, tead mille pärast?
No.
saatane mahu vahele.
Ja muidugi. Ja mehed ja naised on eraldi
eraldi kõik.
Et noh, kui sa palvetad ja sinu ees on ikka naise tagumik, siis võivad mõtted minna mujale.
Palve pealt ära.
Kas sa seda ka tead, miks naised riietuvad musta?
Ei tea.
See on üks jagu vana ütlemine. Naine on mehe vari.
Ah, jah.
Nii ta on. Meestel nii ta on, seal heledad riided ja on nagu on. See on muidugi hämmastav, kui hästi need riided puhtad püsivad.
Puhtud püsivad ja noh, mustas ikkagi käib, ütleme see, kes on väga usklik. Aga linnanaised, noh, maanaised ka muidugi, eks ole, käivad ilusti värviliselt. Pearätik, noh, jah, oleneb nüüd piirkonnast. Et mõnes piirkonnas see pearätik püsib ainult selle juuksekrunni otsas seal, et seal pool soengut on väljas kõik ja näevad väga kenad välja ja väga maitsekalt käivad riides.
Kas sa panid tehele ka, kas sa vaatasid mõnda niisugust musta riietunud naist lähemalt? Missugune see must oli? Kas sa nägid tikandid?
Olid tikandid, jah. Valguse käest nad peegeldasid välja seal. Must jah, see oli teise niidiga, teine on seda läikis rohkem.
No jah, see jääb läikima.
Jah. Aga linna naised, noh, maanaised ka muidu vähe teistmoodi riides, aga väga maitsekalt ja kenalt. Riides.
Kas sa kuulsid ka kohaliku muusikat? Noh, mingisuguseid meie mõistes bände siis?
Jaa, plaate sai ostetud isegi tiärest. Noh, ja internetist tuleb täitsa, ma olen isegi, noh, mõnikord tuleb tuju peale, panen sealt mängima, seal tuleb Iraani raadio, et kas raadio Ali on selline, mis täitsa kuulata muud minu jaoks.
Selle lausega sa reedad, et sa tahaksid sinna tagasi minna.
Lähen mina kevadel, kui prohvet lubab muidugi.
Ja täpselt, inshallah.
Aga sest, noh...
Inimesed, õhkond, mis sa siis sinna tagasi kutsub?
Kõik need asjad kokku, see nüüd me kiltmaa, me käisime, ütleme, Teheranist alla Pärsia laheni või siis Araabia mereni, kuidas keegi ütleb, praktiliselt välja ja üle kilomeetri kõrgusel... mere pinnast kilt maa 30 graadi sooja, minule kangesti tervisele ja...
No minu jaoks oleks olnud paras mõrv, mulle meeldis jaanuari kuine öö, kui oli 22 graadi sooja.
Ja siis ütleme kliima ilm, inimesed sa küsisid, inimesed olid imelised, nad ei osanud seda ingliskeelt võibolla üldse. Ma räägin need, Teheranis istume kohvikus... Joome kohvi. Kohvikud hakkab nagu tekkima sinna, kus liigub turist. Ja kui tuleb pisikene lapsi, oli kuskil niimoodi 10-aastane, küsib ingliskeeles, et vabandage, kus te pärit olete. No me siis ütleme siin, et Soomest ja Eestist. Ja... Laps läheb ära, vaatad kõrval, istuvad vanemad kõrval lauas, eks ole, saadavad lapse küsima, sest ise ei oska ingliskeelt. Ja nii tore ja vahva, neid juhused oli päris mitmed, kus lapsed käisid küsimas. Tähendab, koolides ikkagi õpetatakse keelt.
Sa ju mainisid siin, et aga sõbranna oli hispaania keele õppejõud ja ta oli väga hea inglise keel. See tähendab, et ta oli kuskil väljas õppinud, saanud selle kõik kätte.
Jah, me ei jõudnud, sest see tema sõber siis oli tehniliste alade mingi õppejõud seal. Et nad olid ühes koolis nagu siis. Kusjuures nii palju, kui ma olen nüüd netist lugenud, et seda Iraani kooliharidust, kõrgkooliharidust on täiesti arvestatav maailmas.
See on Araabia maades üldiselt päris hästi arvestata. Ma ise puutusin ju kokku ka kõrgkoolide ja õppejõududega, kui ma seal oma torneel käisin. Ja peab ütlema, et need on ju maailma eliit ülikoolides toodud õpetama mõneks ajaks ja õpetus käib ikka väga suurelt osalt inglise keeles. Aga muidugi... Jah, see jäi mu jaoks ka natukene arusaamatuks. Nii palju, kui ma konspekte nägin, need olid loetamatud.
Meditsiin kõrgel järel Araabia maadest käivad.
No meditsiin on tõepoolest. Kuidagi kummalise kombel see American Mission Hospital, see oli ju Bahreinis number 1 ja ta jäi number 9 ja ta on üle 100 aasta seal olnud kummalisel kombel. Ja tema harud peaksid olema ka Iraanis või noh vastupidi igal juhul. See tundub olevat süsteem.
Jah, mis siis veel?
No kohvikud, heakene küll, aga õhtul ööelu, kõrtsid, varieteed, prostituudid, postitants,
võibolla kuskil, ma ei tea, meie seda ei näinud. Isegi liikusid kuulutused, et keegi kuskil ajab kuskil puskarit vaikselt, võibolla, ei tea, ei puutunud sellega kokku. Sattusime rääkima Kasahstani turistidega juttu. Ma tundsin ära, et olid särgid seljas, valged inimesed selja peale kirjutud Kasahstan. No, Kasahstanist räägivad vene keelt, muidugi rääkisid. Saime jutule, kõik oli tore, vahva, nad iga kolmas lause oli. Ja nad kõik on kained, kõik on kained, kõik on kained. Nad olid mitu päevasel olnud, nad ikkagi jõudnud kohale, et kuidas võib olla inimene lõbus ja
neil endid tore. Oli juba selle kolme päevaga paha olla või? Nii kaua saamata.
Jah. Et ei jõua kohale, et kuidas võib olla inimene kaineks ole näiteks. Laupäeva õhtul, kõik on väljas, õhtuti on väljas, kuumus on läinud, poed on lahti, tänaval elu keeb, pagaritöökojad on lahti. Söögikohtasid ei ole eriti Teheranis, ja suuremates linnades, aga mujal nagu, kus turist käib, ja sinna on tekinud neid ja...
Eks nendega ole ka niimoodi, et neid peab oskama otsida. Kõikides kõrgkoolides on võimsad suured toitlustuskompleksid.
Kindlasti.
Haiglates ja sinna võib ka tänavalt sisse astuda. No need on ühesõnaga asutustes, on need olemas. Ja tõenäoliselt on ka Teheranis. Ma ei ole seal küll käinud, aga ma oletan, et seal võivad olla nii-öelda rahvussöögikohad.
Tõenäoliselt ongi, sest nii palju, kui me kuskil turuservas sattusime ühte kohaliku teemaija, ta läks sealt, et kuidas mingi laburint oli ja läksime, ma ei saanud karu lõpuks, tõenäoliselt ta vist oli kuskil keldris. Nükkune pikk tunnel, jälle taas oli, noori oli palju, tõenäoliselt olid mingid üliõpilased, natuke keelt rääkisid, tundsid huvikust ja mis puhul ja... See oli kohalike ka, see oli mingid kohalikud taadid, tukkusid laua ääres rahvariided või kohalikud, mis rahvariided. No. Igapäevased riided olid seljas, eks ole, kummalised viltmütsid, teediodi, aeti juttu, kes tahtid stellis endale vesipiibu ja kõik olid toredad ja kõik olid kained. Kõik olid kained.
Huvitav, millega see lõpeb neil?
Tead see asi... Ma olen mõelnud, et kuidagi seal on rahulik. Seal ei ole pommiplahvatusi, seal ei ole mingid mässe, kuigi. Seal on üks niukene...
See on ainukene piirkond, kus seda ei ole.
Seda, võt täpselt, kõrval ja igal pool on ju.
Kui me võtame nüüd natukene siin Eesti vanasõnasid, siis kingsepa pojal ei ole saapaid jalga panna, eks ole?
Kuigi seal nagu oma isenad ütlevad, et... Iisraeli ja inglise salateenistused sudivad, seal on Belutsid, Belutsistan. Neid ei ole nii palju kui ütleme Afganistanis ja Pakistanis need Belutsi seal. Aga poisid toimetavad ja saavad abi. Näiteks kui Bulgaari astus NATO-se ja endise Varsavi pakti relvastus nagu maha kanti, oli Belutsid oli kohe Bulgaariast pärit kalasnikuga automaatid ja kõik niukene muu kraam oli kohe käes seal.
Oota, ma võin siin öelda ka ühe roppuse välja, mis muidugi on vandenõuteooria, see ei ole nii.
See ei ole ka
aga
nii, mis mina rääkisin.
Ilusad püstolid, mis meil väidetavalt ära jahvatati.
Ja.
Need ka kummalisel kombel tulid suhteliselt seal kandis välja ja kellegi vunts siin kandis muutus kooreseks.
Nii. Põsedeksid ümmargusemaks.
No ei ole aga, midagi varata, ja, aga nii juhtus.
Belutsid ikkagi toimetavad, sest Ahmadinejadi auto... Kolonnil oli rünnak tehtud.
Ahmadinejad oli
eelmine president.
Siis, kui ta oli president.
Just siis, kui ta oli president, jah, et ta käis sealpool kandis ja siis oli rünnatud tema seda autokorteesi või kolonni. On neid vähemusrahmusi veelgi seal, kaskaid. Nendega Belutsiga ma arvan, et ma ei näinud neid. Ma ei tee neil vahet tõenäoliselt. Tegelikult, kui ma hakkan järgi mõtlema, isegi võibolla teeksin, sest nad on...
Andres.
Piltide järgi on sellise India pärast nägudega.
Kui sa tuleksid Marsi pealt maa peale ja peaksid vahet tegema. Noh, tähendab ka rivaalitsevad rühmitused ja kõik info on olemas.
Ja.
No lähed ütleme mööda Viru tänavad tädikas. Kas sa eristad ära, kes on kole keskerakondlane ja kes on hea reformierakondlane?
No, esmapilgul on ju neeger ja indlane ka kõik sama ühte nägu, eks ole?
No tõenäoliselt, aga... kui sa sealt kaugelt tuled, siis... Kõik on sama.
Aga need kaskaid, neid me nägime, me sõitsime läbi nendest piirkondadest, kus nad elavad.
No need on maapiirkonnad siis.
Ja. Ikkagi maapiirkonnad, jah, nad lähevad sinna alla poole lõunasse. Ja seal pidi oma asjadel silma peale hoidma, bussi uks ei saanud päris lahti jätta, kui sa ise välja läksid, sest koha olid naised lastega kerjamas, lapsed bussis. Ja see oli muidugi tükk tegemist, et sealt välja saada ja vaadata, et midagi ei ole kaasa viinud. Nad olid kohe näha, et nad olid nagu räpakamad ja kõik, nad tundusid nagu Iraani mustlased. Ja valitsus näeb nendega vaeva, püüab neid, noh, ma ei tea nüüd, kuidas siis nende mõistes nagu järje peale saada. Mingi aeg isegi ehitati neile majad, ühe pere elamud.
See
et nad, ei aidanudki, mis nad tegid siis, nad võtsid, panid oma telgid sinna maja oovi püsti, elasid telgis ikka edasi.
No. See on loomuõigus ja positiivne õigus. Poolikult seda teha ei saa ja siit kui me tuleme nüüd David Icke ja globaliseerumise vastu, ainukene võimalus teha neid nii öelda, ma ei taha öelda salongi kõlbulikuks, ma ei taha öelda söögi kõlbulikuks. Küsimus on selles, et nad ei eristuks oma eri omadustega, see on muuta nende religiooni. Teis varianti ei ole, sest kui Jumal on öelnud, et sina pead tegema nii, siis võt mõistusega usu vastu ei saa. Siin ei, on vaja midagi lõhkuda ja katkestada. Aga tulles nüüd korra Ahmadinejadi juurde, väga soliidne inimene oli, ajas oma asju. Ja kas teda kuidagi pidi meenutatakse ka seal? See on muidugi niisugune mikrodetaili küsimus.
Ma ei oska. Ka öelda, sest et see on, mis me olime seal nüüd, eks sulle, kaks nädalat, see ei jõua kõike asja järgi uurida, aga samas ka midagid, noh, ma ei kuulnud just midagid, aga samas ka hommikuti panid televiisoru hotellituas mängima lihtsalt, sest aru, midagid ei saanud, siis praegust presidenti nägin ma mingi kahel või kolmel korral seal televisioonis.
Jah, see on niisugune
palvetati, räägiti, kus juures televisioonis on eraldi kanalid, mis on pühendatud ainult selle Iraagi-Iraani sõjale, märtrite kultus.
On ikkagi... Nad on ju teoreetiliselt fatalistid, no samas muidugi kui võtta aliidid on ju ka märtrist.
Jah, kõik see Husseini tappine seal kunagi väga ammustel aegadel ja kõik see märtelus nagu tuleb kaasa ja kõik need... Praktiselt igas linnas, igas külas on kuskil on, noh, kas
see on nüüd
mingi tänav või allee, kus on need märtrite pildid, on üleval, kes on siis sealt külast või linnast näinud sõtta ja seal surma saanud. Ja neid kummardatakse märtitena.
Vaata, sama kummaline asi oli Aserbaidžaanis.
No.
Neil oli ju ka sõja kalmistu või niimoodi ja seal olid hauad ja pildid ja oli märk juures ka, kui oli inimene, kelle keha ei leitudki. Ja samas muidugi, kui vaadata seda teispoolt, siis kummalisel kombel armeenlased oma surnuid nagu ei mälesta, nad ütlevad arvu, aga mitte ühtegi nime ja nii edasi.
No arvu on kõige lihtsam öelda, eks ole ju. Et see nüüd... oli miljon, mida türklased ära tapsid.
Ja see on või pool teist või palju, igal juhul seda oli kohe rängalt palju. Ja seda põlistatakse, see on ka muide üks usu vorm selleks, et domineerida, te kõik peate austama minu surnuid ja läbi nende mind, sest mina olen ellu jäänu, järelikult te näete, kui palju mu rahvas on kannatanud ja see on protseduuri kirjeldus. Aga Ahmadinejadist ilmus aasta või paar tagasi, kui ta enam president ei olnud pildikene. Kus ta sõidab bussis, hoiab kenasti torust kinni ja elab nüüd oma õpetaja palgast ja on eluga rahul. Täpselt. Sest kui Allah tahab nii, mis meie teha saame. Jälle ja. Rahu maa ja, peal. Ja, sest... ja ei ole ta kangelane ega kultusisikega midagi, ta tegi oma tööd.
Ja. Isegi tema pilte või mõtlen seda, et need, no, mis pilte või kujusid tal ikka seal peaks ju olema, neid ei olnud seal.
Ega ei saagi olla.
Ja, ei saagi olla, jah. Ta oli koolipapa, läks pärast koolipapaks tagasi.
Ja mõte nii... meeliks huvitav detail, mis on seotud nüüd Araabia maade ja islamiga. Kui noh, meie mõistes linnapea jääb varastamisega vahele, mis juhtub? Või noh, mingisuguse sigadusega ütleme, sellepärast, et siin võivad ka kümned inimesed hakata kohe detaili kõrlad norima ja nõudma, et see ei ole ikka nii ja see on teistmoodi. Printsiip on see, et ta saab oma karistuse kätte ja jätkab tööd samas ametis, sest ta on oma karistuse kätte saanud ja õppust võtnud. No tavaliselt anti vanemal ajal niimoodi kitli peale korralikult, et põdes välja sai asja. Sa... Meil muidugi on kehva, kui panna linna pea 5 aastaks kinni, siis linn läheb selle ajaga
siis on, rasku. Siis on läinud.
Tahame tead, tagasi tulla pole kuhu.
Jaa. Aga neist kaskaidest meil nii palju, et keegi ei tea, kus nad tulid. Et meil on see mingi... no mingi... hüpoteesed, et need mustlased tulid Indiast.
No jah, vaata, see on
aga, kõige... Aga see on ka kõige kummaline, et kuidas nad tulid Indiast ja jaotusid niimoodi üle Euroopa peaaegu ühtlaselt, eks ole, et sealt nad ei tea, kus nad tulid, kuigi nad käituvad samamoodi kui need mustlased, eks ole.
No vaata, need on nüüd need usukillud ja loomuõigusele tuginevad asjad, oma rituaalid, mis jäävad oma pere keskel alles ja tegemist on ju tegelikult rändketodega.
Ja
seega me ei tea, kui kaua see kogukond siin püsib. Võibolla aasta, võibolla 10 aastat. Ühel heal päeval on lihtsalt plats maha jäetud ja kõik.
Ja aga aarjalseteks, nemad peavad ennast aarjalasteks, farsid või pärsdased siis.
Ja.
Ja mitte need teised seal, kes seal neid, keda ka seal on. Kust tulid aarjalased? Himmler uuris.
Ja.
Tal oli lausa oma amt oli selle jaoks ju. Ja käidi ja kaevati skütide audu välja. Et mingi teoria oli siis, et tulid Indiast. Aga kui nüüd vaadata, kes seal Indias praegu tõlab. Ja neid.
Rahvaste Paabel.
Ja kui on väga tume selline. Lugesin mina ühte vana raidkirja tõlget. Algust ei olnud, lõppu ka ei olnud. Et need tuli, ma nüüd mälu järgi räägin peast, et need tuli ainult 2000 aarjalisi. Et enne seda ei olnud neid seal Iraanis. Et need tuli ainult 2000, need jätkus ainult sõjaväe ja riigi etteotsa juhtivatele ametikohtadele. Nad tulid koos peredega ja siis kaob lõpp jälle ära, et nad kuskilt pidid tulema.
No jah, vaata, siin on kümned asjad. Jah. Ma olen meelde tuletanud oma kadunud vanaema ütlemis, kui 60. aastal umbes teleka saime ja näidati juudi rahvakunsti ansambli esinemist ja vanaema ütles, et need ei ole kellegi juudid, need on tumeda peaga.
No tumeda peaga.
Ja tema jaoks oli siis küsimus, kus tulid tumeda peaga juudid ja muide... Mäletan ma ka nagu lapsepõlvest, et Jeesus oli ka blond, aga nüüd on teine nad tumedaks läinud millegi pärast.
No
tempora mutantur nagu kõvemad mehed ütlevad.
Et kui sa vaatad seda kohalikku, nad ei ole, tal ei ole mingit semiidi välja nägemist. Nad on nagu valged inimesed,
kes... Ma tõstan käed üles, ma ei oska selle kohta midagi öelda.
Et nad on kõvasti päevitunud valged inimesed.
No ongi, ma vaatasin Bahreinis samamoodi ajaloomuusiumis oli kujutatud seal esimesi asukaid, nagu need olid parajad higised viikingid.
No jah, no täpselt eks ole, et nad on lihtsalt selle päikest palju lihtsalt.
Päikest
et nad on
palju,
lihtsalt päikest saanud, aga sellised semiidi lontis ninasid siin, nagu siin on näha olnud, seal ei ole neil lihtsalt.
Siin me võime ju küsida ka, kus tulid juudid? Eile just sattusin, lugesin öösel igasuguseid raamatuid kaasa arvatud Mein Kampfi. Ja need kirjeldused, mis on, kord on juudid rahvas, kord on ta rass, kord on ta usulahk. Ma tahaks teada, kes, mis see siis on. miks minu vanaema teadis, et nad on blondid? Ja mis puutuvad siia need kutid, kes elavad Iisraelis ja on hoopis teistmoodi kommetega.
seda on vanemad inimesed enne küllnud, et juut oli eleda peaga.
No viikingid
olen ka,
seda
kuulnud, ja. No viikingid ka muidugi, jah. Ja. Sest tegelikult, eks ole, vaata, mida nüüd see Himmler uuris tookord, et kust tuli need aarised, kust tuli see müstiline põhjarass, eks ole, kes Põhja-Saksamaal, Taanis ja Lõuna Norra tasustasid kunagi, eks ole.
Ja.
Millest praegu üldse ei taheta midagi rääkida, et seal mingi põhjarass oli. See rääkimine lõppes ära 45. aastal. Sest Rootsi enam ei kuulu sinna põhjarassi alla, aarialaste alla. Seal on midagi muud.
No siin on ju veel, kui me võtame kas või selle Kulikova lahingu aegse tegevuse, mis oli, siis olid ju ka blondid, sinisilmsed tatarlased, sest nende jumal oli tara ja lihtsalt keele järgi nüüd kutsutigi tatarlasteks.
See on nii kui ukrainlasi kutsutakse, et nad põlega sellist rahvust nii kui ukrainlane. Et saarejaksed rahva loendused, seal olid, küll olid...
No, Ukraina, see on ääremaa,
eks ole. Ta on venelane, kes elas ääremaal. No, meil on ka seal...
On, rahvuse nimetus on jõeäärsed.
Või... No jah, umbes nemade siis, jah. Ukraina.
Jah.
Ja.
Tuleme nüüd tõtsalt jälle siis Iraani juurde tagasi. Araabia maailmas. Ma olen tähele pannud, et kerkivad ehitised, aga... Ma ei ole tähele pannud töö tegemist.
Jaa, kerkivad ehitised kerkivad töö tegemisest on näha.
Ma olen teinud kohutud hulka kunstlike saari, uusi saari, mis on tehtud, aga ma ei ole näinud neid autosid koormatega. Tõsi, korra ma nägin. Saudi-Araabia Bahreini vahelisel sellel kiirteel. Mõned autod, aga seda oli silmnähtavalt vähe.
Seal on ikkagi...
Millal ja kuidas nad ikka... teevad tööd?
Ehitus pannakse päevaks, keskpäevaks seisma, kui on see kõige kuumem päeva aeg. Aga sellest hommiku õhtu ikka ehitatakse palju. Ehitatakse meie mõistes on natukene teistmoodi, kuna ohtlikud maavärinad. Nad ehitavad raudkarkassi. Ja siis täidetakse see vahe, ütleme, kas betooniga või blokkidega või millegagi ära. Yeah. Et ikkagi majad kõrgemad on, kõik on raudkarkassi peale või karkassiga ehitatud. Aga tootmine käib, vaata, neil on need sanktsioone olnud juba mingi 30 aastat, kui šah ära kupatati sealt.
79,
jah. Et praktiliselt sanktsioonid tulid kohe ja nad on endale rajanud väga võimsa, ütleme, sanktsioonitööstuse. Nad teevad ise kõik valmis, mis vähegi saab. Käisin, vaatasin, kas on midagi kuskilt sisse toodud. Ühes poes tundsin järsku mingi tuttavat imalat, niisugust kummi aisu. Hakkasin vaatama, mis siin küll võib niimoodi lõhna. Need olid laste mängupallid ja need olid Hiinas tehtud. Mingit muud Hiina kaupa ma seal ei näinud. Et kõik toodetakse. Ja need aisesid, kurat. Nagu mingi meie kingapoes, eks ole, kuskil odavamas kingapoes, kus on selline kummi talla ais tuleb välja. Et see oli sama.
No jah, need on need tallad, mis tegelikult lahustuvad õhus enne, kui sa pole kuigi kaugele jõuad minna.
Jah, et kõik on praktiliselt ise toodetud. Hinnad, mis on, meie mõistes on nad ikkagi naeruvalselt väikesed. Muidugi, kus juba turist käib, seal osatakse ka niimoodi hinda küsida, näiteks kui sa jäätist või mahla ostad seal. Vaibad imeilused, imekenad, äärmiselt palju, igal pool vaipasid koovad naised, mehed, lapsed, nii kui aega on. Noh, tõesti, erinevad mustrid maakunniti. Süüa väga tervislikult, sest ma pole tükka aega näinud nii heas füüsilises vormis rahvast kui seal Iraanis.
Näiteks, ja kõik oli kained ka.
Ja kõik oli kained, ja see läks mul meelest ära. Vaata, mul on ka siin natukene seda kõhtu ees, eks ole. No sellist kõhtu mina ei näinud seal.
No sa olid siis vaatamisväärsus.
Noh, jah, eks valgi või nüüdkane erinev võõras inimene ikka vaatusväärsus.
Ja kanna midagi kõhuga kaasas.
Jah, et maha kohas kuski ma nägin, et paar naist olid sellised vähe ümarikumad, aga süüakse, juurvilja, aedvilja, riisi. Kala, suht vähe kala on kallist linnuliha.
Linnuliha
ja
palju.
Ja riisi läheb ikka mehiselt, riisi süüakse kõvasti. Mehed on suured tugevad jurakad, vaata need Iraani maadejadki vist on üksed käivad ja korjavad medaleid ja. Ja noh, lapsi palli, lapsed rõõmsad, väiksemad klassid käivad, koolides on oma vormiriietus. Toredad, rõõmsad, küsid, kas pilti võib teha, kõik on hea meelega nõus pilti tegemas, küsivad, kus sa pärit tuled, noh, ütled, aga kas nad sest aru saivad, teavad, seda ei tea muidugi, aga ja, üldiselt väga, väga, väga kosutav käik oli.
Võtaks nüüd ühe intrigeeriva küsimuse siia lõppu. Need pärslased ja araablased elavad ju ka seal.
Ei salli, nemad araablasi silma otsaski.
Araablased on tõepoolest rõhutud rannikuala, seal on absoluutselt
seal lõumas, ongi,
distsipliin. Ja kas me võiksime siit järeldada midagi Iraani ja Araabia maailma suhete kohta? Tegelikult see võiks jääda, kui sa kevadel nagu nii lähed veel kord sulle, noh, kuhugi piltlikult öeldes, see muidugi ei tulene sinu väljanägemisest kukla karvade vahele. Ma ei tea, kas sul on seal mõni.
midagi te veel leiab.
Aga jah, just see, et araablaste ja pärslaste piir, sest see on omaette müstika ja see on, minu jaoks on see olnud päris põnev kogu aeg, sest täpselt samamoodi tekkisid ka saarid, kes võtsid omaks islami olles, vabandust, võtsid omaks judaismi olles islami ja kristluse piiri maa. Nad tahtsid jääda ise endaks. Ja nüüd, kui me tuleme selle farsi keele juurde ja pärslaste juurde, no siia võib panna külmalt kolm punkti.
Oli ka siin meie lehes oli uudis, et siin on ka Iraanis oma rahvuslased. Ja oli see kuningas Kerksese haua juures, kus me seal ka käisime ära. Et seal oli rahvast koos olnud tuhandete viisi ja oli väga solvavaid väljaütlemisi Korani kohta, et see on nagu araablaste usk. Ja kui seal midagi ütlemiseks läheb, siis nad ütlevad, et kuulge, et me oleme enne teid olnud siin mitu tuhat aastat, et millal see islam alles tuli. Et ega nad, noh, ma ei tea nüüd jälle, et liiga vähe oldud seal. Et noh, kui palju nad nüüd peavad sellest või pea.
Seal on tugev konflikt.
Seal võib olla, jah, et aga araablased, nad ei salli silma otsuks, nüüd peavad neid barbariteks, metsasteks, et neil on ju vana kultuurriik juba mingi oma riiki põhimõtteliselt mingi 4000 aastat vähemalt olnud, juba rohkem veel, kauemgi veel, eks ole, jah, et varjunditega ja vahepeal vallutatud küll, aga ikkagi olemas olnud.
Ma arvan, et sellega paneme täna punkti ja jääme ootama, Andres, millal sa tuled taas tagasi sealt kandist, kus kandist võiks tuua huvitavat juttu.
Noh, vaatame, kui profet lubab.
Ja, aitäh, Andres Maldaru ja eks kohtume veel, kui Allah lubab.
saade on salvestatud 2016. aastal.